vjerom kroz život.
Na talasima radija Svetigore, utorkom u 21 čas, emisija o životu i radu osoba sa invaliditetom.
Vjerom kroz život.
Uvaženi slušaoci, draga braće i sestre, Hristos vaskrse. Dobro vam večer, dobrodošli na talas Radija Svetigora i još jedno izdanje emisije Vjerom kroz život, koju emitujemo utorkom u 21 čas, a u kojoj govorimo o životu i radu osoba sa invaliditetom. Iz sadržaja večerašnje emisije vašoj pažnji preporučujemo. Temu mediji i osobe sa invaliditetom, sa posebnim osvrtom koliko su mediji svojim pristupom prema ovoj populaciji unaprijedili ambijent u kojem žive osobe sa invaliditetom i s druge strane koliko su opet osobe sa invaliditetom na raznim životnim poljima, bilo da se radi o naučnom, kulturnom, sportskom, profesionalnom i javnom polju, mijenjali medije i njihov pogled prema osobama s invaliditetom. Na ovu temu večeras za naš program govore predsjednik sindikata medija Crne Gore Radomir Kračković, glavni i odgovorni urednik radio televizije Gradska Nemanja Lacman, urednik dnevnog lista Dan Mili Prelević i novinarka bez vida portala Analitika Nevena Kovačević. Invaliditet je stanje, a ne bolest, ali bolest može da izazove invaliditet. Večeras ćemo čuti priču Nastasije Nedimović, kancer influencerke. Na zajedničku plovidbu talasom Radija Svetigora i večeras vas pozivaju tonski i muzički realizator Srećko Radović i autor emisije Radenko Lacmanović. Budite sa nama, slušajte nas. Ako te glava boli skoro svaki dan, ako si tu, nešto sad ne ćeš van.
Zvoni telefon, wow, zvoni telefon, wow.
U najavi emisiji, uvaženi slušalci, draga braće i sestre, rekli smo da se večeras bavimo temom mediji i osobe sa invaliditetom, sa posebnim osvrtom koliko su mediji unaprijedili ambijent u kojem žive i rade osobe sa invaliditetom, te s druge strane koliko su rezultati osoba sa invaliditetom na različitim životnim poljima, počev od naučnog, kulturnog, sportskog, profesionalnog, pa i javnog, mijenjali medijsku sliku i njihov pristup o ovoj populaciji. Predsjednik sindikata medija Crne Gore, Radomir Kračković, kaže da su u posljednjoj, pogotovo deceniji, mediji značajno unaprijedili sliku o osobama s invaliditetom, ali i osobe s invaliditetom mijenjale medije.
Duga istorija borbe za prava osoba sa invaliditetom u Crnoj Gori, a u toj borbi su i mediji odigrali značajnu ulogu. Prethodnih godina, možemo reći decenija, smatram da su mediji dali punu podršku opravdanim zahtjevima organizacija civilnog društva koje se bave problemima osoba sa invaliditetom u promovisanju njihovih prava i u pokušajima da im se obezbijedi bolji život. Ono što ja konkretno mogu reći iz mog ugla, odnosno iz medija u kojem radim, a to je televizija Vijesti, mogu reći da smo kroz razne programske sadržaje uvijek davali prostora organizacijama i predstavnicima osoba sa invaliditetom da iznesu svoje konkretne probleme i zahtjeve prema nadležnima kako bi oni bili što prije riješeni. S druge strane, naravno, postoji značajna proaktivnost dijela organizacija osoba sa invaliditetom i zahvaljujući njihovom proaktivnom djelovanju često je dolazilo do rušenja brojnih barijera i do poboljšanja položaja osoba sa invaliditetom uopšte u društvenom životu Crne Gore. Ono gdje su mediji svakako značajan saveznik ovim organizacijama jeste kada dođe do rješavanja nekih velikih pitanja, tada se može naravno izvršiti medijski pritisak kako bi prava osoba sa invaliditetom bila bolje tretirana, odnosno kako bi nadležni organi makar saslušali njihove argumente. Ono gdje su mediji, siguran sam, svakako pomogli osobama sa invaliditetom i njihovim organizacijama jeste posljednji slučaj kada su te organizacije protestovale u Podgorici na Rimskom trgu ispred sjedišta resornog ministarstva protiv usvajanja predloga novih pravilnika i zakona koji tretiraju njihovu oblast zbog toga što su bili nezadovoljni vladinim predlogom. Ti protesti su na kraju za organizacije osoba sa invaliditetom urodili plodom zbog toga što su nadležni, odnosno vlada, nakon tog pritiska odustali od svojih predloga i saopštili da će zajedno sa predstavnicima osoba sa invaliditetom izraditi nove predloge propisa iste oblasti. Dakle, osobe sa invaliditetom treba da budu uvaženi i poštovan dio društva. One se susreću sa brojnim problemima, počev od brojnih fizičkih barijera, dakle ne mogu pristupiti mnogim javnim objektima i to je jedan problem koji u kontinuitetu mediji tretiraju u Crnoj Gori i nastoje da poboljšaju situaciju za osobe sa invaliditetom. Ono gdje ja vidim veliki prostor za napredak jeste zapošljavanje osoba sa invaliditetom, iako moram priznati da ne raspolažem tačnim podacima, ali siguran sam da taj procenat nije veliki, a svakako da bi osobe sa invaliditetom željele da daju doprinos našem društvu i siguran sam da mogu to uraditi, tako da bi država u budućnosti trebala da pojača programe podrške poslodavcima s ciljem zapošljavanja što više ovih osoba. Takođe, vjerujem da i kako se budemo dalje kretali ka Evropskoj uniji, koju ćemo, nadam se, jednoga dana ući, potrebno je i dalje poboljšavati položaj osoba sa invaliditetom i u drugim segmentima, i sve to je jedan ogroman prostor za medije koji mogu na različit način tretirati te teme, otvoriti brojna pitanja kroz te sadržaje, da se ponude i neka rješenja kako bi se ta situacija koja se tiče položaja osoba sa invaliditetom unaprijedila. Dakle, sve u svemu mogu reći da su mediji i organizacije civilnog društva osoba sa invaliditetom u prošlosti često bile saveznici u jednoj legitimnoj borbi za poboljšanje prava ovih osoba. Vjerujem da će tako ostati i u budućnosti. U svakom slučaju, ja kao novinara i mediju u kojem radim, siguran sam da će nastaviti da pruža podršku svim opravdanim zahtjevima ovih organizacija kako bi se taj položaj poboljšao.
Svakog jutra sunce izađe, ona me kraj sebe pronađe, probudi se pa me pogleda, tad je najljepša. Tad me prođu slutnje najcrnje, sve se oko mene okrene, jer me ona tako pogleda, jer je najljepša. Kada hoće ona ume da, da me nosi sve do oblaka, i do sunca i do meseca. Svakog jutra sunce izađe, ona me kraj sebe pronađe, probudi se pa me pogleda, tad je najljepša.
Glavni i odgovorni urednik gradske radiotelevizije Nemanja Lacman za naš program kaže da su mediji snažna podrška osobama s invaliditetom u ostvarivanju i unapređivanju njihovih prava i položaju u društvenoj zajednici.
Mediji igraju ključnu ulogu u informisanju javnosti, oblikovanju stavova i pokretanju društvenih promjena. Kada je riječ o osobama sa invaliditetom, njihov pozitivan prikaz u medijima značajno je doprinio i povećanju svijesti, razumijevanja, ali i prihvatanja u društvu. Kroz televizijske emisije, radio programe, članke u dnevnim novinama, dokumentarne filmove, ali ovdje bih naglasio i društvene mreže koje, iako nisu mediji, neko ih doživljava tako. Sve ovo zajedno omogućilo je da se čuju makar priče osoba sa invaliditetom, ne kao osoba koje bi trebale biti tu iz nekog sažaljenja, i možda da je gruba riječ što kažem sažaljenja, već kao ravnopravnih članova društva koji svojim sposobnostima, ambicijama i uspjesima pokazuju koliko mogu i koliko žele da promijene nešto u Crnoj Gori na bolje i često se to i desi. Sa svim ovim je pomognuto razbijanje predrasuda, ali i stereotipa koji su godinama pratili ovu populaciju. Ovdje bih se osvrnuo na televizijske emisije koje se emituju kako na lokalnim javnim emiterima, tako i na nacionalnom javnom emiteru i komercijalnim televizijima gdje je zastupljenost osoba sa invaliditetom nešto manja. Tu bih imao čak i zamjerku na nas medije, a to je da često su emisije tipa gdje osobe sa invaliditetom pričaju o svojim problemima, o problematici osi osoba i nude neka rješenja. Nažalost, u Crnoj Gori ne postoji emisija koju bi realizovala osoba sa invaliditetom, a koja bi se bavila ne pravim osoba sa invaliditetom, nego svim društveno-političkim dešavanjima, ekonomskim, društvenim u Crnoj Gori, kako bi na taj način i mi mediji pokazali da su osobe sa invaliditetom, kao i sve druge osobe koje su koje doprinose razvoju Crne Gore, koje rade na poboljšanju standarda u Crnoj Gori i koje nisu tu da bi se samo pričalo o njihovim problemima, nego o svim našim problemima koje imamo u Crnoj Gori, a kojih je itekako mnogo. Osim, ajde da kažemo, neke edukativne funkcije, mediji su često služili i kao platforma za zagovaranje prava. Dakle, često su mediji bili ti koji su isticali probleme u obrazovanju i zapošljavanju osoba sa invaliditetom, gdje vidimo medije kao jednu ključnu branu koja je često bila na braniku osoba sa invaliditetom i mjesto gdje su osobe sa invaliditetom vidjele možda i posljednju nadu da se čuje za njih i njihove probleme, pogotovo kažem kad je u pitanju obrazovanje i zapošljavanje. Kada je u pitanju još jedna stavka koju bih volio da vam kažem, a to je nepristupačnost dolaska kad su mediji u pitanju osobama sa invaliditetom. Uzet ću primjer televizije u kojoj sam ja urednik, to je gradska televizija smještena u stadionu. Dakle, mi nemamo lift neophodan za osobe sa invaliditetom, što vidim kao neki veliki nedostatak. Također, ono što me negdje zabrinjava jeste da generalno sve moje kolege iz čitavog medijskog sektora nemamo baš senzibilitet za nekim emisijama koje bi se na nedeljnom nivou bavile osobama sa invaliditetom, ali ne samo, kažem, problematikom osoba sa invaliditetom, već naprotiv, gdje bi zajedno sa osobama sa invaliditetom pokazali koliko zajedno možemo da doprinesemo rješavanju mnogobrojnih problema. E sad, ovdje sam pomenuo na početku digitalne medije, prije svega mislim na internet i društvene mreže. Smatram da su digitalni mediji i internet dodatno unaprijedili život osoba sa invaliditetom. Danas, zahvaljujući online platformama i prilagodljivim tehnologijama, mnoge osobe sa invaliditetom imaju pristup obrazovanju i radu od kuće, društvenom umrežavanju, ali i samostalnom izražavanju koje je jako bitno. Dakle, u ovom trenutku neka poruka koju će poslati osoba sa invaliditetom doprijeće do mnogo većeg broja ljudi putem društvenih mreža nego kada su u pitanju tu mediji, što je ovako može biti, možda bi nekome djelovalo paradoksalno, ali tako je, istinito je. U posljednjih 10 godina društvene mreže imaju primat u odnosu na medije, prije se informacije objavlja na društvenim mrežama i brži je protok nego u medijima, tako da ovdje vidim društvene mreže kao platformu koju osobe sa invaliditetom moraju da iskoriste i u budućnosti, kako bi ne samo, kažem opet po ko zna koji put, predstavili svoje probleme kojih i tekako ima, već da bi ponudili rješenje za one druge stvari koje smatraju krucijalnim za cjelokupno crnogorsko društvo. Da sublimiram sve ovo o čemu sam rekao, smatram da je kroz sve ove pomenute načine da su mediji zajedno sa društvenim mrežama postali snažan saveznik u borbi za inkluzivnije, ravnopravnije društvo i kvalitetniji život osoba sa invaliditetom. Ono što bih kao jedan apel kao medijski radnik imao za sve poslodavce u Crnoj Gori jeste da ne gledaju na osobe sa invaliditetom kao teret, što jeste bilo negdje praksa u prethodnih godina, već da gledaju na punopravno građanima koji voli ovu državu baš kao i svi drugi, koji plaća porez, koji živi u ovoj državi i koji želi da ostavi trag i pomogne da se ova država razvije. Mediji su tu da osobama s invaliditetom pomognu i ja iz punih usta kažem da kada sam ja u pitanju, medijska kuća koja ja pripadam, da ćemo uvijek biti na braniku ove ideje, ali i da ćemo pokušati kroz razne medijske formate da osobe sa invaliditetom uključimo kroz emisije političko, društveno, ekonomske, da smo to već činili, ali vjerujem da je to u nedovoljnom broju i da to može da bude dosta češće, tako da ćemo tome da težimo, ali kažem da su mediji partner osobama sa invaliditetom, da je tako bilo, da će tako i biti i da jedino zajedno možemo cjelokupno crnogorsko društvo da mijenjamo na bolje.
Urednik u dnevnom listu Dan Mili Prelević za Radio Svetigoru ocjenjuje da ipak su osobe s invaliditetom više učinile na promjeni svijesti građana o njihovom položaju nego mediji. Oni su im tu, kažu, podrška, ali osobe s invaliditetom o kojima se govore, koje rade, postižu rezultate na naučnom, sportskom, kulturnom, profesionalnom i javnom polju i te kako su doprinijele da građani ih drugačije gledaju i imaju bolji pristup prema njima.
Vjerujem da se položaj osoba sa invaliditetom u našem društvu mijenja na bolje, ali to nije rezultat jednog faktora, već zajedničkog djelovanja, najviše truda samih osoba sa invaliditetom, zatim podrške medija i, po meni, u manjoj mjeri podrške institucija. Međutim, ako pogledamo ko je zaista nosilac promjena, bez dileme mogu reći da su to upravo osobe sa invaliditetom. One su svojim životnim pričama, uspjesima i neumornim radom pokazale da invaliditet nije prepreka za ravnopravan život, već izazov koji se može prevazići uz upornost, volju i, naravno, uz veliku podršku zajednice. Mnogo puta svjedočimo o ljudima koji uprkos fizičkim ili senzornim ograničenjima završavaju fakultete, uspješno rade, osnivaju porodice, bave se sportom i umjetnošću, učestvuju u političkom i ukupnom javnom životu. Njihova svakodnevna borba da budu ravnopravni članovi društva i da ne budu svedeni na svoje invaliditete jeste ono što najviše mijenja svijest građana. Ljudi počinju da ih vide kao osobe sa znanjem, iskustvom, emocijama i sposobnostima, a ne kroz prizmu nekog ograničenja. Mediji su u tome imali vrlo važnu ulogu. Kroz razne emisije, priloge, intervjue i dokumentarne sadržaje uspjeli su da prenesu poruke koje su do juče bile nevidljive. Pokazali su da osobe sa invaliditetom nisu pasivni korisnici pomoći, već aktivni i vrijedni članovi ovog našeg društva. Ipak medijska pažnja često je povremena i fokusirana na posebne datume. Potrebno je da se o ovim temama govori redovno i sistemski, ne samo u kontekstu prepreka, već i u kontekstu rješenja i, naravno, krajnjeg uspjeha. Dobar primjer toga jeste upravo ono što mi u našoj redakciji u kompaniji U Media Mont i u dnevnom listu Dan svakodnevno radimo. U našem kolektivu rade tri osobe sa invaliditetom. One su punopravni članovi tima, obavljaju svoj posao profesionalno, odgovorno i posvećeno, na istom nivou kao i svi ostali zaposleni. Njihovo prisustvo ne samo da doprinosi kvalitetu našeg rada, već obogaćuje timsku dinamiku i pokazuje da raznolikost donosi snagu. To je primjer koji bi trebalo da slijede i druge kompanije, institucije i organizacije. Osobe sa invaliditetom žele i mogu da rade, samo im treba dati priliku. Međutim, nijedna pozitivna promjena neće biti trajna ako iza nje ne stane država. I tu, nažalost, imamo još puno posla. Iako postoje zakoni koji garantuju prava osoba sa invaliditetom, njihova primjena često izostaje. Arhitektonske barijere, nepristupačan javni prevoz, ograničen pristup obrazovanju, teška zaposlenost, nezaposlenost bolje reći i nedostatak tehnologije, sve su to problemi s kojima se mnogi i dalje svakodnevno suočavaju. Zato država mora prepoznati da inkluzija nije samo pitanje socijalne pravde, već i ekonomske i društvene koristi. Kada se osiguraju uslovi da svako može dati svoj doprinos, cijelo društvo dobija. Zato je neophodno da se više ulaže u pristupačnost, obrazovne programe, profesionalnu rehabilitaciju, kao i u socijalne i zdravstvene servise koji su prilagođeni individualnim potrebama. Na kraju želim da naglasim da položaj osoba sa invaliditetom nije stvar njihove snage da se prilagode, već naše spremnosti da stvorimo sistem koji ih ne isključuje. Prava se ne traže, ona se ostvaruju. A ravnopravnost se ne deklariše samo riječima, već djelima. Svakog dana, na svakom mjestu i u svakom segmentu društva. Zato moramo nastaviti da slušamo glas osoba sa invaliditetom i da uključimo u proces donošenja odluka i ne da ih zaboravimo, nego da ih uključimo, da su oni ti koji donose te odluke i da ne zaboravimo još jednu stvar, da svaka prepreka koju uklonimo iz sistema nije samo olakšanje za jednu osobu, za tu osobu koju smo, na primjer, zaposlili, već korak ka pravednijem društvu za sve nas.
Što prodaje se u radnji staklara, u kući od kamena u običnoj luci. Živela je na sunčanoj strani ulice, na prozoru starih želuzina, sa dugim kanatom od kuće do kuće. Gdje sušilo se rublje suncem okupano, u kući od kamena u običnoj luci. Živela je na sunčanoj strani. te. U mirnoj noći, stvorenoj od mora, u tihoj pesmi, kući hotela, stajala je na prozoru kuće, gledajući more, čekajući neko. Otvorenim pustim, što ga niko otvoriti neće. U kući od kamena u običnoj luci živela je na sunčanoj strani ulice. Živela je na sunčanoj strani.
Nevena Kovačević, novinarka Bez vida, koja radi za portal Analitiku, tvrdi da je ipak danas povoljniji ambijent u kojem žive, rade, obrazuju se i sportom bave osobe s invaliditetom nego prije deceniju.
Što se tiče medija i osoba s invaliditetom, u odnosu na vrijeme kad sam ja studirala, mislim da je danas pristup dosta drugačiji. Ja sam jedan od razloga zbog kojih sam ja odlučila da upišem novinarstvo je bio i taj što sam novinarstvo vidjela kao jedan prozor u svijet za rješavanje nekih društvenih problema, između ostalog i tema koje se tiču osoba s invaliditetom, ali i nekih drugih važnih društvenih pitanja. Međutim, onda sam shvatila da je pristup na koji se mediji bave osobama s invaliditetom potpuno pogrešan. To sam vidjela na svom primjeru kroz heroizaciju mojih postignuća, jer sam ja bila najbolji student u generaciji. I onda kad sam vidjela na koji način se izvještava, onda sam se odlučila za jedan trik i kolegama i koleginicama tražila da mi pošalju tekstove na korekciju kako bih ja eventualno korigovala naslov, terminološke odrednice i sve što mi se ne dopada. I oni su me zaista uvijek u tome ispoštovali iz prostog razloga jer su shvatili da ne razumiju dovoljno tematiku i da ja ne želim da se o meni izvještava kao o heroju, već da želim da prosto, ako već ispoštujem kolegu ili koleginicu, onda taj tekst posluži kao motivacijski primjer nekoj osobi s invaliditetom koja želi da se bavi određenom profesijom ili bilo kojoj mladoj osobi bez invaliditeta, da postoje samo fiktivne granice, a ne one stvarne, i da je pitanje u našim glavama da li ćemo mi te fiktivne granice zaista i preskočiti. Mislim da je danas situacija dosta drugačija. Mislim da smo tome doprinijeli mi koji smo dominantno zastupljeni u medijima, a bavimo se poprilično različitim profesijama. Neko se bavi aktivizmom vezanim za osobe s invaliditetom, neko se bavi nekim sasvim drugim profesijama, kao na primjer ja, jer sam ja kolumnistkinja i primaran posao mi je politikološki angažman, a u redakciji sam i novinarska ispomoć, tako da imam više nekih aktivnosti, a neće sam zastupljena i kao građanska aktivistkinja, tako da mislim da smo dosta promijenili tu percepciju. Naravno da i dalje situacija nije na zadovoljavajućem nivou, ali dosta toga zavisi od nas. Jer, pazite, ako jedna osoba s invaliditetom stvori sliku u medijima da ona ne želi da bude heroj, onda ti isti mediji i drugu osobu neće heroizovati, nego će primjenjivati model zasnovan na ljudskim pravima i obrnuto. A ako neko pristane na taj model takozvanog sažalijevanja, onda normalno da će mediji shvatiti da su sve osobe s invaliditetom upravo negdje prihvatile taj model i da ih treba posmatrati kroz taj, da kažem, pristup koji je zasnovan na nekakvom sažaljenju. I ono, oni su postigli to uprkos invaliditetu i tako dalje, iako je invalidnost pojedinačna karakteristika koja apsolutno, recimo, nema veze ni sa mojim ni sa vašim postignućima, jer smo i vi i ja završili fakultet ne zato što smo osobe s invaliditetom, nego zato što smo bili uporni i odlučni, zato što smo željeli da završimo fakultet i da se bavimo profesijom kojom se bavimo. U mom slučaju mislim da je taj najvažniji korak preskočen, jer danas onima koji su meni sagovornici, moja invalidnost nije važna, već su i važne teme o kojima razgovaramo i moja pitanja. Čak i ako znaju i ako ne znaju da imam invalidnost, nije ni bitno da li znaju, jer se komunikacija često odvija putem društvenih mreža ili Viber i tako dalje. S druge strane, a eto, razgovaram sa ozbiljnim, jeli, ono, ličnostima iz svijeta politike i tako dalje, a s druge strane, ljudima kojima sam ja sagovornica, odrednica za predstavljanje mene kao sagovornice i gošće nije osoba s invaliditetom, što naravno nije nešto čega se ja stidim, da vam posla, moja invalidnost je meni motor za dalji napredak, već im je odrednica politikološkinja i prosto tema razgovora je moj politikološki angažman i moji stavovi. Mislim da je to jedna vrlo važna stepenica koja je vrlo strma, ali se itekako može preskočiti ukoliko postoji volja i želja kod nekog za tim. A ja mislim da mi svi to možemo, samo je pitanje da li želimo da izađemo iz onih kalupa u koje nas vrlo često guraju naše porodice i bliže ili dalje okruženje, kad nas ubjeđuju da je ta izbor profesije koju oni misle da najbolje za nas dobar i tako dalje. To ne mora biti nužno pogrešno ako su to naše lične preferencije, ali ako nijesu, onda se to već ne radi o ličnom izboru. Tako da mislim da se medijski pristup jeste promijenio, mislim da se koriste adekvatnije terminološke odrednice, da je prisutni pristup zasnovan na ljudskim pravima i da je izvještavanje mnogo korektnije i adekvatnije, ali to naravno ne važi za sve medije. U pojedinima i dalje imamo tekstove koji su vrlo sporni, sad ih ne bih citirala i pominjala, ali imamo čak i naslove koji su onako, ne bih rekla čak ni senzacionalistički, nego bih rekla i tabloidni čak, ako mogu biti do kraja iskrena. U svakom slučaju ja se trudim, pošto sam radila nekoliko društvenih tema vezanih za proteste i dan pasa vodiča i tome slično, eto, kažem opet, kao ta novinarska ispomoć u redakciji, trudim se da i kroz taj moj doprinos neđe ukažem na važnost adekvatnog izvještavanja i mislim da svi mi zajedno itekako utičemo na medije i da se ta svijest postepeno mijenja, naravno ne kod svih, ali kod dobrog dijela medija čini mi se da je tako i zaista mi je drago zbog toga.
Sačuvaj zadnji plen, sačuvaj zadnji plen, sačuvaj zadnji plen, zadnji plen za mene. Kiše kapi padaju po prozoru, možda će ti suze sakriti, po
tako da ti odem sam. Zadnji slet, sačuvaj za mene, zadnji slet, sačuvaj za mene, zadnji slet, pa makar bio laž, zagrli me noća draga, najbolje što znaš. Kiše kapi padaju po proge, možda će ti suze sakriti, jednog dana ti si se naljutila i nećeš mi se vratiti. A moje misli noća sebi putuju i čuvat će se sve dok budem živ. Za mene vrijeme više nema važnosti i nije važno ko je ti. Zadnji slet, sačuvaj za mene, zadnji slet, sačuvaj za mene, zadnji slet, pa makar bio laž, zagrli me noća draga, najbolje što znaš. Zadnji slet, sačuvaj za mene, zadnji slet, sačuvaj za mene, zadnji slet, pa makar bio laž, zagrli me noća draga, najbolje što znaš. Kiše kapi padaju po prozoru.
Invaliditet je stanje, a ne bolest, ali bolest može izazvati invaliditet. Sa kancer influencerkom Nastasijom Nedović razgovarala je koleginica Mirjana Damjanović-Vučković.
Nastasije Nedimović rak je otkriven krajem 2016. u drugoj trudnoći. Tada je imala 27 godina.
Ja sam, znači, imala ćirkicu, Niju, od nepune dve godine, kada sam ponovo zatrudnela i čekala sam bebu, kada je počelo onako stanje fizički dosta da mi se pogoršava. I sad, koji su to simptomi koji su mi se dešavali? To je bila anemija, koja je svakih nedelju dana, mjesec dana, onako znatno napredovala. Hemoglobin mi je znatno opadao. Zatim su se tu javljali spazmi u mišićima, naročito u predelu leđa, i onda se pojavio išijas u jednoj nozi, pa zatim u drugoj, i tako da je onako moje telo dosta bilo u grču. Tada ja to nisam znala, kao da je pokušavalo da me zaštiti u stvari od preloma. Ja to sad sve znam, ali u to vrijeme nisam znala da imam prelome, da imam krhke kosti, a to je sve u stvari bilo od dijagnoze rak koštane srži multipli mijelom, koja mi je ustanovljena tek, da kažem, hajde, to negdje se desilo u decembru, znači to je neki kraj sedmog mjeseca trudnoće, ali mi nije rečeno, pošto mi se znatno, kažem, stanje pogoršavalo, i ja sam otišla onda u bolnicu, odnosno hitno je naloženo da dođem u bolnicu, kada su mi izvršili sve potrebne analize i ustanovili su šta je, iako prethodno stvarno su dugo tragali za tim, i nekako su svi ti simptomi koje sam napomenula, u stvari su se i pripisivali trudnoći. I kada su oni shvatili o čemu je reč, uradili su punkciju koštane srži, tada mi nisu rekli. Ja mislim da je to bio dobar potez i moje porodice i od strane lekara, zato što zaista mi ne znamo, mislim, znamo koliko je u stvari glava bitna, jel tako? A da sam ja saznala to pred porođaj, tako neku šokantnu vest, ja stvarno ne znam kako bi moj mozak, kako bi moje biće u stvari odreagovalo. Znala sam ja da nešto nije u redu, ali opet je očigledno, jer mi je nešto fizički, trpela sam i velike bolove, ali nikad nisam sumnjala da je u pitanju kancer. I desio se porođaj. Hvala Bogu, beba je dva mjeseca prevremeno rođena, Vuka, evo ga sad ima 8 godina, džudista mali, je bio dobro, iako je prevežen odmah preko puta kliničkog centra, dečju bolnicu, u inkubator, i sad tu je došao moment kada oni meni treba da saopšte dijagnozu, i tu sad kreće borba. Pored toga što sam morala da se izlečim od raka, odnosno da ja krenem sa svim tim lečenjima, protokolom, hemoterapijom, ja sam bila nepokretna, u pelenama, sa prelomima koje nisam ni znala da imam, a znam da je jako bolelo, I onda sam ja imala i taj, to nešto što me vuklo na dno, odnosno taj moment da ja sad treba da prohodam. Prvo da se oporavim u stvari od porođaja, da ne žurim. Mleko su mi zaustavili lekovima i to je onako sve otežavajuće okolnosti su me pogodile. Ali eto, oporavila sam se, mislim, nekih 20 dana, ukoliko se dobro sećam, od tog porođaja. Zatim onda je krenulo lečenje i ja sam umeđu vremenu morala fizički da se oporavim i da stanem napokon na noge. Uz pomoć hodalice sam vežbala, uz pomoć fizioterapeuta. Baš je bio onako dug put, mučan, ali... I ne znam, ljudi me onako često pitaju, pa kako sad ti živiš, ja imaš neke bolove, ne osjećam nikakve bolove, osjećam se možda bolje od dosta ljudi koji smatraju zdravim, koji nemaju nijednu dijagnozu, baš onako mislim da živim punim plućima, tako se osjećam i imam osjećaj da imam još mnogo što šta da čujem, da vidim, da ono proputujem, da upoznam ljudi. Imam ja tu svoju misiju koju sam sebi odredila i to me sve onako ne održava u životu, nego me čini živom, da se tako izrazim. Dobila sam eto životnu neku opomenu i naučila sam da postavim prioritete pre svega. Mislim da su prioriteti u životu jako bitni. To pričam čak i deci, mislim da su oni dosta zreli i da mogu da razumeju to, svašta nešto deca mogu da razumeju. A to je šta je tebi u stvari najbitnije u životu, čime se neka zvezda vodilja, šta ide pre svega i shvatila sam da je zdravlje zaista osnova svega, ali to je uvek tako valjda i shvatiš kada izgubiš nešto. Ali definitivno da je zdravlje baza, jer ti šta god, znači ti možeš da imaš, da budeš uspešan, da imaš mnogo para, ti možeš da imaš nešto, nekretnine, šta god, možeš da budeš zgodan, lep, toliko je toga šta ljudi, onako čemu teže i sve to super, treba, apsolutno, podržavam sve to, ali ništa ti to ne vredi kad ti nemaš zdravlje. I ja znam da to onako zvuči otrcano dosta, ali zaista jeste tako, jer ti ako izgubiš zdravlje, mislim, znamo i mnogo bogatih i uspešnih, slavnih ljudi koji nažalost nisu to shvatili. Ti kad ima neki koji su ishvatili, kad imaš zdravlje ti možeš sve, kad nemaš zdravlje ne možeš ništa, ništa ti to ne vredi. E pa, zato se moj život, nisam ja opterećena zdravljem, nego je to taj moment kada ja shvatam da mi je zdravlje na prvom mestu i da onda neke druge stvari koje mi remete to zdravlje ne smeju da me preplave, naravno. To je taj, eto, čuveni stres o kom uvek pričamo. E sad, oko čega ćeš ti da se stresiraš? To je jako bitno, to su ti prioriteti. Da li ćeš ti da dozvoliš da se ti toliko, što se meni dešavalo lično, toliko da se iznerviraš ako neku saobraćaju nešto ti uradi ili ti kaže na ulici nešto. Moraš da se iz raznih uglova sagledavaš i da shvatiš da nešto nekad možda i ne ide u životu, možda nije momenat za to. Eto, to je, znači, vodim se, prioritet mi je zdravlje, pa sve onda drugo, naravno, ne samo svoje zdravlje, nego zdravlje svoje porodice i tako valjda namešta život. Eto, to sam naučila sam da ne ide sve uvek po planu u životu, jer postoji major viša sila, tako, na nešto ne možeš da utičeš, ne mora sve da bude po PS-u, kako si ti zamislio, da ti sve bude savršeno složeno, da... Svašta nešto što sam sama sebi, što mislim da mnogo ljudi sami sebi nabijaju neku, da mora sve, da moraš ti. Ne, nekad je u redu i odmoriti, tu dolazi taj zrelost, ipak imam sad 35 godina. Kažem, sazriš i nekako se shvatiš u stvari šta je najbitnije u životu i onda se okreneš se porodici svojoj koju hvala Bogu imam i to jako sam srećna zbog toga i onako ljudima bih rekla da svašta nešto materijalno možeš da nadoknadiš, možeš uvijek da zaradiš puno para i sve, ali porodica je jedno, ljubav, ta neka energija bez koje ne možeš i mislim da bi ona trebala i se stavlja onako dosta u fokus jer nekako ljudi toliko su ponešeni za tom jurnjavom, za novcem, za materijalnim stvarima, da možda ni ne obraćaju toliko pažnju na svoju decu. Nisu u sadašnjem vremenu. I ja sam imala taj isto problem, naročito nakon razboljevanja. jurila sam stalno u budućnost jer sam se bojala, pošto sam dobila etiketu da ću živjeti samo 5 godina. I onda žuriš da sve isprobaš, da vidiš, da ovdje odvedeš decu, onamo, ovamo, onamo, i nekako živiš još šta ćemo sutra, šta ćemo sutra, kao da nekako sam pokušavala da stignem život, a u stvari onda sam u jednom momentu prikočila, pa stani, pa živi, uživaj sad u ovom momentu, a stvarno to u današnjem vremenu nije lako.
Nastasija otvoreno piše i priča o borbi i promjenama životnog stila. Jedna od najvećih promjena odnosi se na ishranu.
Nažalost, mi više ni ne jedemo da bismo utolili glad, jer zapitajte se iskreno koliko puta si ti u stvari zaista bio gladan pa si uzeo da jedeš, ili si jeo zato što ti je jako to nešto možda lepo i ukusno, sad se zavisi koja vrsta hrane. I današnje vrijeme ne dozvolimo sebi da budemo gladni. Gdje je taj moment da ti onako pošteno gladniš posle nekog rada, i nego sve nešto onako, frižider nam je tu 24 časa dnevno, hrana unutra, dostupna preko cele godine, jel tako? I onda onako samo dođeš i samo, ja ne znam koliko puta dnevno ljudi otvore frižider, stvari, da vidim ja šta tu ima, da se gricne, da ovo, da ono, sve ok, to treba udovoljiti sebi, ali da konstantno jedemo po ceo dan stvarno, i a da ne pričamo ono isto, da li smo se zapitali na koji način ti jedeš, da li jedeš, držiš telefon u ruci i listaš šta god od današnjih medija, vesti, onako u buci, znači televizor da ne pominjem, ili sediš i, na primjer, ako imaš porodicu, ako jedeš s njima, kada sad porodice imaju taj obrok zajednički kao pre, ne mogu da stignu, svi jedu različito vrijeme. Ja to pričam iz ličnog iskustva i zato se stalno trudim dok jedemo da pričamo, naravno ne punih usta, ali znate šta mislim, da taj obrok traje 20 minuta, sad ti to jedeš, pa žvačiš, pa primećuješ neke ukuse, pa na primjer možda u jednom momentu ishvatiš da si ti sit, da ne moraš da pojedeš sve iz tanjira. Ja sam deca onako, baš sam obraćala pažnju na to, možemo crtani, ok je nekad crtani sve, ali deco, da vi ne znate šta jedete, da ne primećuješ ukuse hrane, da nisi svestan da si sit, to je onako opasna varka, to da se tako nešto radi konstantno. Kažem, uvek je sve u balansu tom. E, tako da definitivno da, i još da ne pričamo o tome šta jedeš. Sad, da li je to ta visoko procesuirana hrana puna aditiva koja je tu kao preukusna, u stvari sadrži toliko pojačivača ukusa da tvoj mozak to ne osjećaju, tvoje nepce taj ukus, nego tvoj mozak, jer to utiče na nervni sistem. Tako da je bitno i kako jedemo i šta jedemo i da li mi, opet uvek kažem ljudima, ako ti jedeš tu zdravu hranu, ona ti se gadi, pa ne znam baš, možda bi trebalo da promeniš pristup tome, pa da ti se probaš da ti se malo manje gadi, ali ako jedeš na silu zdravu hranu, ni to nema efekta. Mislim da treba pre svega da porazgovaramo malo svi sami sa sobom. Takvu visoko procesuiranu hranu koja znam kako je nastala, otprilike ne smatram hranom, o tome se radi, što ja to ne smatram hranom, čak neke namirnice te upoređujem sa plastičnim činijama, što znamo i margarin kakav je sastav. Tako da mislim da je to jako bitno da ti u glavi to sebi predstaviš i onda ti nećeš imati te žudnje. Naravno da je potrebno i fizički ti iz sistema da izbaciš sve te aditive koje smo pričali, pa sada ti dobiješ nazad i svoja čula. Mora da iz sistema izađe to. I onda, ja vidi što mi je ovo povrće lepo. Ja vidim, nisam znala da je tako slasna jabuka u stvari i da ti ona možda dovoljna kad ti se prijede nešto slatko. To su ti momenti. Ti možeš da u toj visoko procesuiranoj hrani dostigneš onako popriličan broj proteina, to se sad se i radi na tome, ali nekako ok, ti ćeš dostići sad tu određenu dozu koju ti misliš da tebi treba u trenutnom stanju i tome, fizička aktivnost, kako god u tvom životu, ali nećeš obratiti pažnju šta je iza na sastavu, kako piše proteina, sad ću da dam primjer, 15 grama, i sad ti okreneš taj puding, na primjer, ili šta god, i kad vidiš, ne gledaju ljudi sastav ostalih, da li to tebi pruža druge neke nutrijente, nešto, ili samo proteine. I zato sam, ja nisam za te gdje se dodaje taj protein, baš iz tog razloga, jer onda da bi to sve bilo ukusno moraju da se dodaju veštački zasađivači, moraju da se dodaju svakakve neke druge stvari, aditivi, da bi to sve bilo tako. I to je preukusno, ja verujem. Ali ja sam više za to da proteine, na primjer, a sad sam se vezala za njih, uzmeš onda iz jedne šnicle, iako ja lično ne jedem meso, mislim, jedem ribu, na to sam se fokusirala i to mi jako prija. Ali ako ti imaš jednu šniclu, pa bolje iz toga da izvučeš protein, gdje ćeš dobiti i ostale neke minerale, vitamine, jel tako, pa gdje su jaja, to je onako baš bitna, mislim, ja baš fokusiram se isto na jaja u ishrani, sigurno ih jedem svaki dan. Trudim se da jedem fermentisane mlečne proizvode, jer ogromna je razlika. Znači, tu je kiselo mleko, kefir, jogurt, sirevi određeni, ne oni plastični upakovani listići. Pa kaže, sve to, postoji način da ti, baš imam recept u knjizi da napraviš onako mladi sir, od nekog mlijeka, još kad bi imao mlijeko super neko možda neindustrijsku varijantu, sir se napravi očas posla i ne kažem ja, ne može dugo da ti stoji u frižideru, tome i poenta. Tako da postoje načini da ti čak jedeš nešto što uglavnom ljudi ni ne mogu da stignu da naprave kod kuće, ali ima tu par recepata gdje možemo sebi da skratimo put.
Pratioci na društvenim mrežama tražili su da recepte koje je objavljivala na Instagramu skupi na jedno mesto.
Počela sam da objavljujem recepte na Instagramu i onda su mi pisali da im se smučilo, da neće više da screenshotuju to na telefonima, ne znam gdje da čuju recept, ajde ti nešto to napravi knjigu, ja napravim e-book i shvatim u stvari da u današnje vrijeme ljudi mnogo vole da ipak drže knjigu u rukama i tako je onda krenula štampa tih knjiga, pa sam smislila smutimaniju knjigu gdje je 100 recepata za smutije, pa su se onda javljali ljudi, kažem za ja sam u kontaktu sa njima i onda oni meni onako, ajde ti ovo, ajde ti onako, sažvaći, ispakuj nam. I onda je nastala Imunomanija 2 knjiga, poput Imunomanije samo sa potpuno novim receptima i sad radim na četvrte knjizi Mama Manija, ali to radim sa nutricionistkinjom jednom, zato što ipak ja se nisam edukovala za nutricionistu, a pošto se radi o ishrani dece, odnosno beba do godinu dana, porodilje, trudnice, tako da onako majke novopečene, mislim da je to neka tema koja se nedovoljno obrađuje kod nas i jako sam srećna što će to uskoro da ugleda svetlost dana, mislim da je stvarno potrebno, jer su nesnađene majke, kako i trudnice, tako i neko ko se porodi, pogotovo kad je vreme za dojenje, onda onako ne znaju koje namirnice bi možda im pomogle u poboljšanju i kvaliteta mlijeka i količini. Eto, to nam je najnoviji projekat.
Iz ličnih potreba postala je i preduzetnica.
Na osnovu toga što neke lične potrebe smo suprug i ja došli na ideju, odnosno, hajde da kažem on, a ja mogu slobodno da kažem da nije da nisam verovala u to, nego nisam ni zamišljala. Sećam se momenta, tražimo vitamin C i sada, ovdje sintetički vitamin C, ovdje sintetički, se tražimo po policama i kaže on onako, ajde mi da napravimo naš vitamin C. I ja krenem da se smejem, zato kažem, nije da nisam verovala, nego mi nije ni palo na pamet. Ja kažem, pa Nemanja, kako mi da napravimo? Kažem, sad ću ja to da istražim. I tako je krenulo sve. Proizvode se dodaci ishrane, znači poenta je kod ovih, zašto se mi izdvajamo od drugih, je što nije ništa sintetički dobijeno, nego je izvučeno iz hrane, odnosno, evo, vitamin C ima u sebi amlu, kamu, acerolu i šipak. I to su ekstrakti plodova tih biljaka smešteni u jednu kapsulu, koja je i veganska, mislili smo i na njih. I drugačije mi u telu apsorbujemo nešto što je dobijeno iz prirode, a drugačije sintetički. Jer kada ti unosiš sintetički, na primjer, vitamin C, njemu je potrebno još nešto da onaj sad laički pričam, da izvuče još neke dodatne stvari iz tog tela da bi se dobio taj kompleks vitamina C, a mi smo ga upakovali odmah u kapsulu. Eto. I tako je sve krenulo. Neverovatno koliko su nam ljudi povratne informacije davali da im znači, toliko je i za imunitet, i za krvne sudove, za srce, za kožu. Ja nisam znala koliko benefite ima i igra ulogu, u stvari vitamin C u našim životima. Tako je sve krenuo. Pa smo prešli na drugi proizvod, ekstrakt biljke korena rodiole, ne znam da ste čuli, za adaptogene biljke. Pa radi se o tome da sad, ako vi, na primjer, imate nizak kortizol, znači to je onaj čuveni hormon stresa, vama će rodiola da do balansa dovede. Ako neko ima visok nivo, opet će da ga spusti na, je li tako, na neki balans. To rade adaptogene biljke, daju nam ono što nam je potrebno. Utiče na fokus izuzetno, na fizičku i psihičku izdržljivost. Onda su mi se žene javljale, pošto utiče na potentnost, žene su mi se isto javljale za reproduktivne organe, kako im je pomoglo oko ciklusa. Zaista ta biljka onako pogađa tu gde treba. I sada se spremamo za treći suplement, to je magnezijum iz morske vode se dobija, negde u okolini Irske. Iskopali smo to i jako se radujemo, zato što će to biti prvi prirodni magnezijum, odnosno dobijen iz prirodnih izvora kod nas u Srbiji.
Nastasija sa suprugom i dvoje dece na ličnom primeru na Instagramu pokazuje zdrav način života u kojem se fizička aktivnost podrazumeva, a njena imunomanija mreža biće uskoro i na aplikaciji.
Imam mrežu, jednu kao platformu, koja još uvek treba, planiram da je prebacim u aplikaciju jer je lakše za korišćenje. Radili smo neki test u pitanju moja mreža, imunomanija mreža, gde će se baš to što imam na Instagramu sve preseliti na neki način i tamo, ali će ljudi, ono što je super stvari, što će ljudi, što im ja neću biti posrednik u svemu tome. Znači, ako se javi neko ko ima neki problem, obično to na Instagramu funkcioniše tako što oni meni pišu, pa onda ja to okačim, na primjer, na story, pa drugi meni ljudi onda daju odgovor. A ideja je da povežem ljude, jer oni će imati tu mogućnost da se međusobno povežu, da postanu prijatelji, da pišu jedni drugima. I postoji deo gde je forum. Naravno, kod nas je uglavnom tema zdravlje, ali to će biti i druge neke teme koje su bitne ljudima, tako da će moći oni tu da pišu neka svoja iskustva i da razmenjuju mišljenja. Naravno, kod nas će biti reda i discipline i uvažavanja tuđeg mišljenja i tako dalje. To je neka, eto, novost na koje radim. Mislim da je to onako sjajna ideja, ljudima se jako dopala. E sad kažem, sad mi je cilj da to sve zbog malo starije populacije da prebacim ipak na aplikaciju. Da, mislim da radim dobru stvar, tu planiram i da uključim neku vrstu treninga. Plan mi je da aktiviram mame i starije žene u smislu koje imaju već tako decu 20-30 godina, znači žene 50-60 godina, koje mogu da izdvoje, ja mislim, nekih 20 minuta do 30 minuta dnevno da vežbaju. To su sad programeri u stvari uključeni u to da se to sve prebaci na aplikaciju. Nadam se, evo, pa sigurno do kraja ove godine. Sad, ne znam, moj muž je uvijek optimističan, njemu je to sve za... Biće sad ovih par meseci, ali ja onako volim više da stavim nešto onako duže pa da se svi iznenadimo. Jedva čekam. Mislim da će to ljudima nekako pomoći. Primetila sam da im znači moja neka ta... Kako da, kao da uspevam da ih motivišem. Jer smatram da u današnje vreme, baš zbog tog brzog života i kako dosta sedimo, da je neophodno bar pola sata dnevno da se istegliš, da se malo zagreš, da krv krene. Mislim da je to jako važno i za psihu našu. Nije samo fizički, nego da ti pola sata odvojiš za sebe. Ono kad kažu, jao, kako možeš da treniraš, kod mene se to podrazumeva, meni je to normalno. Kao kada radim bilo koju drugu stvar, pripremam sebi, ne znam, doručak ili idem na posao, taj trening, sad trening je za svakog nešto drugo, ali nebitno, ta neka odvajanje vremena za sebe, to treba da se podrazumeva. Ali to je nestalo u današnje vreme. Vratit ćemo mi to na velika vrata.
Nedimovići spremaju još jedan brend. Nazvali su ga Prkos.
Zašto Prkos? Ne moramo stvari ni da kažemo da je to neka specifična osobina nas ljudi sa Balkana, a to su ljudi koji mene prate i u meni nalaze motivaciju. Pa dizajnirala sam jednu majicu za žene, koje su naravno prijatnog materijala, ali koje će da sadrže prikrivene na neki način poruke koje će da ih definitivno da im pomognu u životu, u bilo kojoj borbi da se nalaze. Nešto što će da motiviše. Vrlo kratko, ali najbitnije ono kakvu poruku nosi.
Nastasija Nedimović, nekadašnja vaterpolo reprezentativka Srbije i Crne Gore, Bečejka koja sa porodicom živi u Futogu, za više od 270.000 pratilaca na Instagramu, kancer influencerka, svakodnevno na društvenim mrežama i u medijima, piše i govori o svom iskustvu u borbi protiv raka, koji je za nju, kako kaže, životna opomena iz koje je naučila mnogo, pre svega da postavi prioritete.
Da li znaš da moja ljubav nema granice, ipak nije nužno biti uvijek kraj tebe, jer ja te volim milice. Da li znaš da razlog našto noću spavam sam, možda bolje bude ako pogledaš u dlan, a dlanom mišeno ode ran. Ja stojim ovdje visok na tamarice, i moja ljubav za te nema granice, jer ja te volim milice. Prolazim iz beogradske mokre ulice, u mislima ja nosim svoje poljepce i sanjam bez kafanice. Ja stojim ovdje visok na tamarice, i moja ljubav za te nema granice, ja te volim milice i sanjam bez kafanice. A se mi smo
Poštovani slušaoci, draga braćo i sestre, bilo bi to sve što smo vam pripremili za ovo izdanje emisije Vjerom kroz život. U nadi da ni ovoga puta nijete zažali što je vaš izbor bio program Radija Svetigora, jer je dobar izbor i pitanje inteligencije, a vi ni ove večeri nijeste pogriješili, na paži vam blagodare i svako dobro od gospoda žele, tonski i muzički realizator Srećko Radović, i urednik i voditelj emisije Vjerom kroz život, Radenko Lacmanović. Do novog susreta na istom talasu, ostajte s Bogom.
Ko nas to gleda kroz zvijezde? Zar zvijezde koje trepere na nebu svojim treperenjem i svojom ljepotom i svojim znamenjem i svojim dijeljstvom nijesu i one projava i znak božanske ljubavi? Ko nas to gleda kroz zvijezde? Ko nas to ljubi kroz zvijezde i blagosilja, ako ne, živi i vječni Bog koji je Bog ljubavi. Tamo gdje je ljubav, tamo je i oproštaj. Tamo gdje ljubavi nema, tamo ni oproštaja nema. Što je dublja ljubav u čovjeku prema živom i vječnom Bogu i prema bližnjem, to je duša bliskija Bogu to je Bog onaj koji čisti dušu i koji je vraća njenoj dubljoj prirodi i vraća je sebi samome. To Bog i duša čovjekova postaju jedno i postaju zajedno.